Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ៊ីស្រាអែលដកទ័ពចេញពីតំបន់មន្ទីរពេទ្យ Shifa បន្ទាប់ពីធ្វើប្រតិបត្តិការពីសប្ដាហ៍នៅទីនោះពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតវ៉ាធំបំផុតប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតាំងពីសង្គ្រាមនៅកាហ្សាបានចាប់ផ្ដើមមកមនុស្សជាង800នាក់ដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការរួមរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងលោកសៃឈុំជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលស្នើសុំលោកសាយសំអាលកុំឲ្យមានការបណ្ដេញពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសេងរាសីតាជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលការជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរជីវិតនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសិទ្ធិពេញលេញរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានដកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ Shifa នៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាបន្ទាប់ពីបានបំពេញប្រតិបត្តិការនៅទីនោះរួចរាល់មកការដកទ័ពចេញនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេល2សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការនៅមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់កាហ្សានេះក្រោយពីអ៊ីស្រាអែលបានចោទមេបញ្ជាការក្រុមហាម៉ាស់ថាបានប្រើទីតាំងមន្ទីរពេទ្យនោះដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការភេរវកម្មយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់កងជីវពល200នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះដែលនៅទីនោះខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារទាំងតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានយល់ព្រមចំពោះផែនការប្រតិបត្តិការយោធាមួយទៅលើទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza ដែលជាតំបន់ដែលអន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែប្រជាជនពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់ Gaza បានជ្រកកោននៅទីនោះគិតពីសង្គ្រាមលោក Netanyahu បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាយោធាអ៊ីស្រាអែលត្រៀមលក្ខណៈជម្លៀសជនស៊ីវិលនិងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែដោយការប្រកាសលើកមុនៗដែរអំពីផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការវាយប្រហារលើទីក្រុង Rafah គេមិនឃើញមានសេចក្តីលម្អិតណាមួយអំពីថាតើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនអាចទៅកន្លែងណាដោយសុវត្ថិភាពបានទេផ្នែកភាគច្រើននៃតំបន់កាហ្សាបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលមានបំណងកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនដែលជ្រកកោននៅក្នុងក្រុង Rafah បានធ្វើដំណើរមកពីផ្នែកផ្សេងៗនៃតំបន់កាហ្សាដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តកំពូលរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែរបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌នៅក្នុងទីក្រុង Rafah ប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលបន្តទៅមុខជាមួយផែនការរបស់ខ្លួននោះលោក Netanyahu បានបញ្ជាក់ជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ៊ីស្រាអែលគ្មានជំរឿសអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេក្រៅពីការធ្វើសង្គ្រាមកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅអគារសភាក្នុងទីក្រុងហេរូសាឡឹមនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីតវ៉ាដ៏ធំបំផុតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតាំងពីពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ពួកគេបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងរាប់សិបនាក់ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ សង្គ្រាម76ខែកន្លងមករវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាថ្មីនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាក្រុមហាម៉ាស់បានរងការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏ក្រុមនេះនៅតែខ្លាំងក្លាដដែលហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមនេះបានចាប់ឃុំជឿថាពេលវេលាជិតអស់ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅអ៊ីស្រាអែលមុនពេលអ៊ីស្រាអែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានឹងធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលគាំងដំណើរការពី6ទៅ8ខែនិងប៉ះពាល់ដល់ការចរចាអំពីការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងមនុស្សជាង800នាក់ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាមេខ្យល់បោកប្រាស់នាំមនុស្សឆ្លងដែនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប្រតិបត្តិការរួមរវាងកងកម្លាំងប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ានិងចិននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP គេឃើញមានសមាជិកភាពនៃក្រុមបោកប្រាស់ជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានជនជាតិចិននិងជនជាតិនៃប្រទេសផ្សេងទៀតចូលរួមផងដែរដោយពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការបោកប្រាស់ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងមុខរបរមួយនេះដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់មួយដល់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលឯកោនោះបានស្នើដល់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបង្ក្រាបប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់នេះជាច្រើនលើកច្រើនសារក្រុមប៉ូលីសចិនបានផ្ដល់តម្រុយដល់ប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានវាឆ្មក់ឆែកឆេរក្នុងទីក្រុងមូសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋឆាននៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមស្ថានទូតចិនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គមចិន WeChat ស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន807នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងព្រំដែននិងរឹបអូសបានកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃនិងឯកសារคล้ายๆមួយចំនួនផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បន្តទៀតថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន352នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយក្រៅពីនោះជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការវាយឆ្មក់ឆែកឆេរនោះឡើយកាលពីឆ្នាំទៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន 120,000 នាក់បានជាប់ផុងខ្លួននៅក្នុងអំពើបោកប្រាស់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើតាមប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋចិនបានផ្សាយថាមនុស្សជាង 40,000 នាក់ដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យពីការបំផ្លាញដ្រូន2គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយនិយាយថាដ្រូននេះបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់នាវាដឹកជញ្ជូននានាក្នុងតំបន់ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន1គ្រឿងនៅលើសមុទ្រក្រហមនិង1គ្រឿងទៀតត្រូវបានបាញ់បំផ្លាញនៅលើដីខណៈពេលវាជិតហោះឡើងដ្រូនទាំងពីរគ្រឿងនេះត្រូវបានបាញ់កំទេចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិក CENTCOM និយាយថានេះជាសកម្មភាពដែលចាំបាច់ក្នុងការការពារកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីធានាឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរនិងធ្វើឲ្យដែនទឹកអន្តរជាតិមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខកាន់តែច្រើនទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងនាវាដឹកទំនិញនានាទីភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដែនទឹកអង់គ្លេសមិនបានរាយការណ៍ពីការគម្រាមកំហែងណាមួយប្រឆាំងនឹងនាវាដឹកជញ្ជូនក្នុងតំបន់នោះឡើយក្នុងអំឡុងពេលមានការបាញ់កំទេចដ្រូនទាំងពីរគ្រឿងនេះក្រុមឧទាមហ៊ូធីបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនលើកទៅលើនាវាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមនិងឈូងសមុទ្រអេដិនក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនគឺដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរបស់ខ្លួនជាមួយពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាហ្សាគណៈពេលកំពុងមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហ៊ូធីនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននាវាតាមសមុទ្រត្រូវបង្ខំចិត្តជ្រើសរើសផ្លូវដឹកជញ្ជូនផ្សេងមួយក្រៅពីតំបន់នេះដោយប្រើផ្លូវវាងដែលត្រូវចំណាយពេលនិងថ្លៃឈ្នួលច្រើនតាមទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងលោកសាយឈុំជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលស្នើសុំលោកសាយសំអល់កុំឲ្យមានការបណ្ដេញពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្ននិងភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមាន5ភាគតាមចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសេងរាសីដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលាការជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរជីវិតនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសិទ្ធិពេញលេញរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកសាយឈុំដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី4ឲ្យធ្វើជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីការតែងតាំងលោកសាយឈុំត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាជាការបើកផ្លូវឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនមកធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជំនួសវិញកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់ព្រះរាជទានតែងតាំងលោកសៃឈុំជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលលទ្ធផលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជននៅតែបន្តក្តោបក្តាប់អាសនៈភិជាច្រើនលើសលប់ក្នុងស្ថាប័នតតែងច្បាប់កំពូលមួយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាការតែងតាំងលោកសៃឈុំជាការបើកភ្លើងខៀវឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលកាន់តំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធិសម្រាប់អាណត្តិទី5ទៅតាមការគ្រងទុករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានតំណែងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្រចាត់ទុកលោកសៃឈុំថាជាឋានៈដឹកនាំកំពូលដ៏ល្អប្រសើរជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រជារាស្ត្រមានស្វាមីភក្ដីចំពោះរាជបល្ល័ង្កការពារនិរន្តរភាពរាជានិយមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិលោកមុំប៊ុននាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិអាណត្តិ4ទៅជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងដែលស័ក្តិសមបំផុតតេតិនការប្រជុំរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំប្រសិទ្ធិអាណត្តិ5អ្នកនាំពាក្យរុកនេះថ្លែងថានឹងមានការជ្រើសរើសបេក្ខជនដើម្បីឈរឈ្មោះជាប្រធាននិងអនុប្រធានប៉ុន្តែលោកមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថាតើប្រសិទ្ធិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅពេលណានោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ VOA ដឹងថាប្រសិទ្ធិនឹងបើកសម័យប្រជុំដំបូងនីតិកាលទី5នៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាបេក្ខជនសំខាន់ម្នាក់សម្រាប់មុខតំណែងប្រធានប្រសិទ្ធិ
បេក្ខជនចូលឈ្មោះជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងគណៈបកបានសម្រេចរួចហើយប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងគឺសម្ដេចតែចូលហ៊ុនសែនតែម្ដងហើយទី2គឺបេក្ខភាពបោះឆ្នោតជាអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាគឺឯកឧត្តមប្រខុនហើយទី3បេក្ខភាពជាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភានឹងគឺឯកឧត្តមអ៊ុចបរិទ្ធហើយបច្ចុប្បន្នលោកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហប្រមាណការអន្តរជាតិបាន
លោកសៃឈុំដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានបន្តដឹកនាំប្រសិទ្ធិកិច្ចចាប់តាំងពីមរណភាពរបស់អតីតប្រធានប្រសិទ្ធិគឺលោកជាស៊ីមដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងឡើងជាប្រធានប្រសិទ្ធិហើយក៏នឹងបំពេញតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅក្នុងពេលខាងមុខដោយមិនមានបញ្ហាប្រឈមផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកឡើយ
ូនគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាចជាប្រធានរដ្ឋស្ដីទីម្ដងម្កាលដូច្នេះអំណាចកាន់តែមូលកាន់តែនៅក្រុមនេះជាទស្សនៈដែលយើងមើលឃើញបាទដែលវាប្រឈមនៅក្នុងទស្សនៈនៃការអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរប្រជាធិបតេយ្យតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានឃើញពលិថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមានទស្សនៈយោបល់យ៉ាងណាទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងៀមភ័យខ្លាចបាទរឿងការបញ្ចេញមតិទស្សនៈហ្នឹងយើងមិនហ៊ានថាមកទេបាទ
ក្នុងតំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធិអិសរាជជនដែលកាន់តំណែងនោះនឹងក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីហើយមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីឬបញ្ចប់មុខតំណែងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅពេលព្រះមហាក្សត្រមិនមានព្រះរាជវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនៅពេលព្រះមហាក្សត្រយាងចេញពីប្រទេសប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងដើរតួនាទីផ្សេងទៀតក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាពិធីទទួលភ្ញៀវបរទេសជាដើមរីការពេលរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះពលរដ្ឋជាង200នាក់ដែលរស់នៅក្បែរទំនប់94ជួបគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលតាក់ខ្មៅថ្មីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ពួកគេក្រោយពួកគេបារម្ភខ្លាចការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំលោកសិនចាំសំណាងរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទំនប់94ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលជាង200នាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីលោកសាយសំអាលកុំឲ្យមានការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានបច្ចុប្បន្នឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ពួកគេក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋចំពោះការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំនេះបានកើតឡើងជាង2ឆ្នាំមកហើយឬស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់ប្រលាយយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីគឺក្រុមហ៊ុន OCIC បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់របស់ខ្លួននៅទីនោះនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសន៍នៅមុខក្រសួងនាថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅតាមទំនប់94អ្នកស្រីអួងស៊ីមអាយុ63ឆ្នាំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានប្លង់កម្មសិទ្ធិព្រោះពួកគេកំពុងរស់នៅទាំងភិតភ័យនិងខ្លាចត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំគណៈក្រុមហ៊ុនបានចាក់ដីលុបប្រឡាយត្រង់ទំនប់94
ពួកខ្ញុំនៅយូរហើយតាំងពីមុនក្រុមហ៊ុនទៀតហ៎ក្រុមហ៊ុនទៅមកក្រោយទេហេតុអីក៏មានបានកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគឺចង់បានដូចគ្នាហើយពួកខ្ញុំក៏ចង់មានការរស់នៅស្រួលដូចពួកគេដែរពួកខ្ញុំក៏ចង់រស់នៅទីក្រុងដែរ
បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់បំផុតរបស់អ្នករស់នៅតាមទំនប់94ខណៈផ្ទះរបស់ពួកគេភាគច្រើនមានការបង់លេខសម្គាល់រួចជាស្រេចដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអាចនឹងមានការបណ្ដេញចេញនេះបើតាមអ្នកស្រីអួងស៊ីម
រាល់ថ្ងៃខ្ញុំព្រួយបារម្ភក្នុងការបដិញ្ញចេញព្រោះអីផ្ទះខ្ញុំគេគូលេខគេបង់លេខរួចហើយ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទំនប់94ស្ថិតក្នុងភូមិអំពៅព្រៃភូមិស្វាយព្រៃភូមិជ្រៃរយងនៃឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងក្នុងភូមិអាចកុកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក៏បានដាក់ញត្តិមួយច្បាប់នៅក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីស្នើកិច្ចអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ពីលោកសាយសំអាលញត្តិរបស់ពលរដ្ឋចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាបានរៀបរាប់ថាយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិខាងលើស្នើសុំឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយកាត់ដីប្រជាពលរដ្ឋចេញពីការអភិវឌ្ឍរបស់គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនិងជួយផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍទៅនឹងកន្លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះក៏បាននាំគ្នាទៅកាន់សាលាខេត្តកណ្ដាលដើម្បីស្នើសុំឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សោភ័ណ្ឌជួយអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន OCIC បានចាក់ដីលុបប្រឡាយត្រង់ទំនប់94ដែលរងការជំទាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះពួកគេយល់ថាការចាក់ដីលុបប្រឡាយអាចបង្កជាការខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងរដូវវស្សានិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្មេងៗពេលកម្រិតទឹកឡើងខ្ពស់រហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋខ្លះប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនមិនទាន់កាយដីចេញពីប្រឡាយវិញនោះទេតំណាងក្រុមហ៊ុន OCIC លោកជីវកុកសាយបានឲ្យដឹងថាការចាក់ដីក្នុងប្រឡាយក្នុងទំនប់94នេះគឺចាក់ត្រឹមព្រំដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានប្លង់រឹងលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមហ៊ុនគ្មានគម្រោងកាយដីចេញពីប្រឡាយជាប់ទំនប់94នោះទេ
បានចាក់ដីនៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនទេអញ្ចឹងណាហើយខាងខ្ញុំបានសិក្សាអំពីធ្វើស្វីនម៉ាឡេអីដើម្បីបញ្ជាក់ទៅនិយាយដែរអញ្ចឹងណា
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នករស់នៅតាមទំនប់94ក្នុងភូមិអំពៅព្រៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីសុកចិន្តាអាយុ35ឆ្នាំរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា ប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងដែនដីនេះជាលើកទី1បន្ទាប់ពីគ្មានការឆ្លើយតបណាមួយពីរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលទៅនឹងការទាមទាររបស់ពួកគេអ្នកស្រីក៏ស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះប្រមាណ600គ្រួសារដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចមានជីវភាពសមរម្យនិងអាចគ្រប់គ្រងការរៀនសូត្ររបស់កូន
បងឯងដឹងហើយផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងនៅនឹងហេតុអីដល់ពេលមានផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងល្អមានផ្លូវល្អហេតុអីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាំងពីលំបាកដល់ពេលផ្លូវល្អអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញ
បើតាមអ្នកស្រីសុកចិនដាប្រជាពលរដ្ឋមកអាស្រ័យផលនឹងតាំងទីលំនៅតាមទំនប់កៅ4នេះរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់ក្រសួងដែនដីលោកសុកយួរដែលចេញមកទទួលញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប
់យល់តែទេអបងប្អូនឲ្យស្ដាប់គ្នាបានទាំងអស់គ្នាណាអបងប្អូនបងនេះគឺមករកផ្លូវច្បាប
់
រកច្បាប់អញ្ចឹងក្រសួងដោះស្រាយជូនបងប្អូនតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយយល់ហ៎បាទហើយឲ្យបានឯកភាពអស់គ្នាលឿនអស់គ្នា
គម្រោងរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា OCIC នៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដែលគ្រោងចំណាយប្រាក់ប្រមាណ1500លានដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវការទំហំដី2600ហិកតាដំណើរការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះក៏ជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពលរដ្ឋខ្លះប្រយុទ្ធបារម្ភខ្លាចមានការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំនិងពលរដ្ឋខ្លះថាមិនទទួលបានសំណងសមរម្យចំពោះដីធ្លីដែលប៉ះពាល់នឹងកន្លែងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនោះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាគួរតែមានការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយលោកថាក្រុមហ៊ុនដែលអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នោះនឹងក្រសួងដែនដីគួរតែធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងសម្រេចលុបប្រឡាយព្រោះរដូវវស្សាគឺខិតជិតមកដល់ដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីការលិចលង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
ជាការពិតការអភិវឌ្ឍខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយត្រូវប្រកបដោយតម្លាភាពដោយយុត្តិធម៌បើពលរដ្ឋដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ត្រូវតែមានដំណោះស្រាយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ពួកការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនក៏ចង់ទទួលបានផលចំណេញចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទទួលយកបាន
ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ទំនប់94បានលើកឡើងថាពួកគេនឹងត្រឡប់មកតវ៉ានៅមុខក្រសួងដែនដីម្ដងទៀតប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយសម្រាប់ពួកគេរីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទន្លេ Colorado គត់គង់ទឹកដល់ទីក្រុងធំធំជាងគេនៅភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដល់វិស័យកសិកម្មមួយភាគធំនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែភាពរាំងស្ងួតរយៈពេល23ឆ្នាំនិងផែនការបែងចែកទឹកមិនត្រឹមត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទន្លេនេះជិតបរាជ័យលោកម៉ាឌីបលនៃ VOA រាយការណ៍ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមាន5ភាគក្រោមចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យពីទីក្រុង Boulder រដ្ឋ Nevada ហើយលោកសៃមូនីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទូលីដីហុយចេញពីបាតបឹងមីតដែលរីងស្ងួតអ្នកស្រីគ្រីស្នីសនាយកគ្រប់គ្រងធនធានវប្បធម៌នៃបឹងមីតថ្លែងថា
បាត់ច្រើនណាស់យើងបាត់ទឹកបឹងជាង 70% ផ្នែកខ្លះខ្ញុំមើលឡើងស្គាល់ហើយ
បឹងមីតដែលជាអាងស្តុកទឹកមួយនៅរដ្ឋអារីโซណានិងរដ្ឋ Nevada ទទួលទឹកពីទន្លេ Colorado ហើយផ្គត់ផ្គង់ទឹកទៅដល់ទីក្រុងនិងកសិដ្ឋានធំជាងគេខ្លះរបស់អាមេរិកបឹងនេះក្លាយជានិមិត្តរូបច្បាស់ជាងគេនៃមហន្តរាយបរិស្ថានដែលរត់នៅប៉ែកខាងលិចកំពង់ប្រឈមនៅទំនប់ Hoover នេះអ្នកងាយមើលថាតើកម្រិតទឹកធ្លាក់ដល់កម្រិតណាក្រោយពីរាំងស្ងួតអស់23ឆ្នាំមកនេះខ្សែសលើគេជាកម្រិតដែលទឹកធ្លាប់ឡើងដល់ក្នុងឆ្នាំដែលទឹកហូរហៀរឥឡូវកម្រិតទឹកបានធ្លាក់ស្ទើរដល់កម្រិតលែងអាចហូរកាត់ទំនប់នេះបានទៅដល់ប្រជាជនរាប់សិបលាននាក់ដែលពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះទន្លេ Colorado ផ្ដើមចេញពីព្រិលរលាយពីលើភ្នំ Rocky ហើយហូរចម្ងាយជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមរដ្ឋ7របស់អាមេរិកនិងរដ្ឋ2របស់ Mexico រួចហូរចូលឈូងសមុទ្រ California ក្រៅពីទំនប់ Hoover មានទំនប់ដ៏ធំទី2និងអាងស្តុកទឹកនៅ Grand Canyon ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកនិងបំពង់បញ្ជូនទឹកទូទាំងតំបន់នីរដីធ្វើឲ្យទីក្រុងដូចជា Los Angeles
Phoenix និង Las Vegas លូតលាស់និងវិស័យកសិកម្មរីកចម្រើនក្នុងតំបន់ស្ងួតការប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេនេះត្រូវបានកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហៅថា Colorado Compact ដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋទាំងនេះនៅឆ្នាំ1922រដ្ឋនៅតាមដងទន្លេនេះត្រូវបានកំណត់ជារដ្ឋនៅអាងទឹកខាងលើនិងអាងទឹកខាងក្រោមដោយរដ្ឋនីមួយៗត្រូវបានបែងចែកបរិមាណទឹកស្មើគ្នាក្នុងមួយឆ្នាំគឺ 7.5 លាន acre feet ឬស្មើនឹងជាង 9,251 លានម៉ែត្រគូប1 acre foot គឺជាបរិមាណទឹកដែលបំពេញផ្ទៃដី1 acre និងមានជម្រៅ1 feet ឬស្មើនឹង 1,200 ម៉ែត្រគូបសន្ធិសញ្ញាក្រោយមកទៀតបានសន្យាផ្ដល់ទឹកចំណុះ 1.5 លាន acre feet ឬស្មើនឹងជាង 1,850 លានម៉ែត្រគូបដល់មិចស៊ិកតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប្រមាណលើសបរិមាណទឹកដែលមានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកស្រី Edith Sagoda គឺជាអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងទឹកនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Colorado ក្នុងក្រុង Boulder
They allocated more water even than they had at that time
ពួកគេបែងចែកទឹកច្រើនជាងបរិមាណដែលមាននៅគ្រានោះអំឡុងសតវត្សទី20ទឹកទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ទេព្រោះមនុស្សនិងរដ្ឋទាំង7នោះគ្មានសមត្ថភាពយកទឹកនោះទៅប្រើប្រាស់បាន
ចាប់ពីឆ្នាំ2000មកគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបានបន្ថយលំហូរទឹកយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Jennifer Gimbel គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយទឹកនៃមជ្ឈមណ្ឌលទឹក Colorado
Now they're calling it a rarefaction which means
ឥឡូវគេហៅវាថាជាសភាពស្ងួតហួតហែងដែលមិននឹងចប់ទេយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុដែលកាន់តែក្តៅស្ងួតនិងហួតហែងពេលនេះ
ក្នុងពេលមួយសតវត្សកន្លងមករដ្ឋជាប់អាងស្តុកទឹកបានចរចាបែងចែកទន្លេដោយជោគជ័យតែការចរចាបានបរាជ័យនៅឆ្នាំ2022ដោយគេខ្លាចថាកម្រិតទឹកទាបនៅទំនប់ Hoover នឹងលែងអាចឆ្លងកាត់ទូបិនឬឆ្លងតាមទំនប់នេះបានទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនកំពុងត្រៀមសម្រុះសម្រួលដើម្បីគ្រប់គ្រងវិបត្តិនេះអ្នកស្រី Camille Totten គឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានទឹកអាមេរិក
In the Colorado River Basin, more conservation and demand management.
ក្នុងអាងទឹកទន្លេ Colorado, គេត្រូវការការអភិរក្សនិងការគ្រប់គ្រងតម្រូវការថែមទៀតបន្ថែមលើសកម្មភាពដែលកំពុងតែអនុវត្ត
នៅខែឧសភាឆ្នាំ2023រដ្ឋជាប់អាងទឹកបានយល់ព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចាប់ផ្ដើមរក្សាទឹកទុក1/3នៃលំហូរមធ្យមប្រចាំឆ្នាំតើការកាត់បន្ថយទឹកនេះនឹងអនុវត្តដោយភាគច្រើននៃបណ្ដាទីក្រុងដែលបន្តរីកស្គុះស្គាយឬដោយកសិករដែលបច្ចុប្បន្នប្រើប្រាស់ទឹក 80% ដែរឬទេបើទោះជាមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនេះចុះចំណាយកុលសម្ព័ន្ធដើមអាមេរិកកាំងដែលបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ទឹកដែលគេសន្យាផ្ដល់ឲ្យពួកគេជាយូរណាស់មកហើយនោះហើយប្រទេសមិចស៊ិកនៅចុងកន្ទុយទន្លេដែលទឹកស្ទើរតែមិនអាចទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលកំពុងត្រដរខ្យល់នោះក្នុងទស្សនវិជ្ជាស្ងួតហែងនៅតំបន់នីរដីការតស៊ូជំនះលើទន្លេ Colorado ដែលរីងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកំណត់អនាគតមួយប្រកបដោយការសម្របខ្លួននិងការចរចាដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់លោក Matt Dibble ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមាន5ភាគក្រោមចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យរបស់លោក Matt Dibble នៃ VOA ពីទីក្រុង Boulder រដ្ឋ Nevada សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសេងរាសីដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលការជីវិតក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរជីវិតនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសិទ្ធិពេញលេញរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីធីដាវីនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅទីត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីសេងរាសីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែមេសានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺអ្នកស្រីសេងរាសីជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការស៊ីលការអ្នកស្រីបាននឹងកំពុងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ជួយជំរុញសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទោះបីជាដឹងថាការដឹកនាំជំរុញលើផ្នែកសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីជាអមរេចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីសេងរាសីក៏នៅតែហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងដោយមិនចោះចាញ់ការស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ និងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំលើការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះនាងខ្ញុំធីតាវិនមានកិត្តិយសបានសម្ភាសអ្នកស្រីសេងរស្មីអំពីដំណើរនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីការតស៊ូហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយឧបសគ្គក៏ដូចជាមេរៀនខ្លះៗដែលអ្នកស្រីនឹងចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសេងរស្មីចា
៎ចា៎សូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណដែលអ្នកស្រីបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការអប់រំការងារកន្លងមករហូតដល់ការងារដែលអ្នកស្រីកំពុងបម្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎
ចាសសូមអរគុណខ្ញុំជាអ្នកភ្នំពេញហើយស្ថានភាពគ្រួសារវិញឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រួសារធំទាំងមូលមកមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលធ្វើការជាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្រៅពីនោះពួកគាត់ជាអ្នកដែលប្រកបអាជីវកម្មហើយក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការចាការសិក្សាវិញជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធិសវ័តហើយបន្តមកហើយបានបន្តការសិក្សាទាំងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាចាបើនិយាយពីការសិក្សាវិញខុសអំពីអ្វីដែលធ្វើកិច្ចការងាររាល់ថ្ងៃដោយសារតែពេលដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងមុខវិជ្ជាដែលបានរៀនហ្នឹងគឺរៀនផ្នែកវគ្គប្រងអាជីវកម្មក៏ដូចជាហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលមកធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិស្ត្រីវិញខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្តែទោះបីជាខុសគ្នាឆ្ងាយយ៉ាងណាយើងមានការសិក្សាជាមូលដ្ឋាននៅសាកលហើយមួយចំនួនក៏បានជួយបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលបានធ្វើជាការងាររាល់ថ្ងៃនេះដែរចា៎ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលបម្រើការងារនៅអង្គការសិលការនៅឆ្នាំ2012អាចនិយាយបានថាអង្គការសិលការគឺជាការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក៏អត់ទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែរចឹងពេលហ្នឹងសួរថាចាប់អារម្មណ៍ហើយឬមួយក៏ដឹងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជាអ្វីនិយាយស្មោះត្រង់តែម្ដងគឺពិតជាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីមិនមកចូលធ្វើការដោយសារតែពេលហ្នឹងរឿងតែមួយគត់ព្រោះចង់បានសេរីភាពដោយសារនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំប្រកបរបរអាជីវកម្មហើយដោយពួកគាត់អញ្ចឹង
តាមការរៀបរាប់ខាងលើរបស់អ្នកស្រីយើងពិតជាឃើញថាអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកម្ដាយឬក៏ក្រុមគ្រួសារនឹងជាអ្នកជំនួញក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបែរជាមកចាប់យកការងារបម្រើសង្គមទៅវិញនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីកត្តាសំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីចាប់យកការងារមួយនេះចា៎
នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារសង្គមយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាសង្គមមានរឿងជាច្រើនទៀតខ្ញុំធ្លាប់គិតថាបើសិនជាយើងរៀនប៉ាកែយើងអាចរកការងារធ្វើល្អបានគឺជីវិតយើងល្អហើយប៉ុណ្ណឹងអត់ចាំបាច់ត្រូវមានអីខ្វល់ខ្វាយហើយខ្ញុំគិតថាក្មេងដតីទីក៏ប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងវាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅសង្គមនោះមានរឿងច្រើនមានអ្នកខ្លះគាត់រៀនប៉ាកែប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាគាត់អាចមានឱកាសមានលទ្ធភាពអាចឈោងចាប់យកអ្វីដែលគាត់ឈោងចាប់ដែរដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមជប្លុកក្នុងសង្គមយើងនឹងថាសង្គមនោះមានរឿងច្រើនហើយមានអ្នកជាច្រើនដែលមិនមានឱកាសនឹងលទ្ធភាពដូចយើងអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងវិញថាតើតើយើងធ្វើអីបានដើម្បីធានាបានថាអ្នកដទៃទៀតនឹងគេអាចនឹងមានឱកាសនឹងលទ្ធភាពដូចយើងដែរទោះបីជាខ្ញុំក៏ត្រូវបានរងគំនាបផ្នែកកំណត់អវិជ្ជមាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ទាន់នឹងថានឹងហើយជាអីប្រកបដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងសង្គមមកខ្ញុំនឹងថាផ្នែកកំណត់អវិជ្ជមានទាំងអស់នោះបានរួមចំណែកជាច្រើនក្នុងការដាក់ព្រំដែនកំណត់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាច្រើនអញ្ចឹងបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំមានលទ្ធភាពហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនជួយឲ្យអ្នកដទៃទៀតកុំឲ្យគេឆ្លងកាត់ពេលវេលាដែលមិនល្អមួយហ្នឹងពួកឯងពួកគាត់ជាចំណែកនៅក្នុងសង្គមបើមិនជាគាត់អាចអនុវត្តសក្តានុពលរបស់គាត់ទឹកបសារបស់គាត់តើសង្គមយើងនឹងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីច្រើនជាង 50% ណាអញ្ចឹងជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំចាប់យកការងារហ្នឹងពេលដែលយើងរកអត្ថន័យនៃជីវិតថាការងារដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមានអត្ថន័យសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានចំណែកនៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែក៏ឲ្យយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍនិងការលូតលាស់ឲ្យនឹងឈានចាប់ភាពរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនឯងដែរហើយនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកដទៃដែរ
ចាយើងដឹងហើយថាការបម្រើការងារលើផ្នែកសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនេះត្រូវមានការតស៊ូអត់ធ្មត់និងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅនៅលើវិថីការងារមួយនេះចា
ឧបសគ្គមកគិតទៅមានទាំងពីខាងក្នុងនិងពីខាងក្រៅចង់មិនចង់យើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលនៅមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់នៅមានផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងារមួយនេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទូនាទីខ្លះជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នជានាយិកានៅក្នុង អាយុមួយដែរក្មេងនៅពេលនោះយើងត្រូវបានទទួលបានការរំពឹងទុកពីសង្គមខាងក្រៅច្រើនហើយមិនទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពេលខ្លះយើងទៅចូលការប្រជុំឬមួយកន្លែងខ្លះគេថាអូក្មេងមែនក្មេងអញ្ចឹងមានបទពិសោធន៍អីមកចែករំលែកដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងក៏មិនគួរប្រើពាក្យហ្នឹងសម្រាប់ក្មេងដែរទោះបីជាគាត់ក្មេងមិនតែបទពិសោធន៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់អាចខុសពីបទពិសោធន៍ដែរអ្នកដែលគាត់មានវ័យចាស់ជាងគាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងការលើកឡើងបែបនេះអាចបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសនោះល្អទេហើយហ្នឹងវាបានប៉ះទឹកចិត្តហើយខ្ញុំចេះតែសម័យថាបើសិនបើស្ត្រីផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ជឿថាគាត់ស្ងប់ស្ងាត់គាត់ជឿថាគាត់មិនចង់តបតឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តថាលាលែងចេញពីកន្លែងហ្នឹងមួយបើដោយសារតែគាត់រងការបៀតបៀនទាំងពាក្យសម្ដីកាយវិការអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅតើនឹងទៅជាបែបណាអញ្ចឹងយើងបាត់បង់សក្តានុពលស្ត្រីទៀតហើយជាពិសេសឧបសគ្គមួយទៀតហ្នឹងដោយសារតែយើងធ្វើការរឿងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្នែកគំនិតសង្គមសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងដែលគាត់នៅមិនទាន់យល់មិនទាន់ឲ្យតម្លៃទៅលើភាពស្មើគ្នាក៏ដូចជាការដែលស្ត្រីហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬមួយសិទ្ធិចូលរួមក្នុងសង្គមបានហ្នឹងគាត់ទៅជាមើលឃើញថាការងាររបស់យើងគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យស្ត្រីហ្នឹងមានអំណាចលើសលប់បរិសុទ្ធអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងទទួលបានការផ្សារឬមួយក៏ការឆ្លើយតបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏ដោយផ្ទាល់ហ្នឹងចំពោះពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលអត់គួរទទួលបានវិជ្ជការយល់ច្រឡំវិជ្ជការតិចទៀនឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងដែលសារគាត់អត់ទាន់បានយល់អំពីអត្តន័យនៃការពង្រឹងភាពអង្អាចរបស់ស្ត្រីថាការពង្រឹងភាពអង្អាចរបស់ស្ត្រីមិនមែនដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងមានអំណាចដើម្បីទៅជន់លើសលប់ទៅលើបរិសុទ្ធទេមិនតែដើម្បីធានាបានថាស្ត្រីអាចអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់នឹងស្មើភាពស្មើមុខស្មើមាត់ដោយតែច្បាប់បានចែងតែច្បាប់ជាអន្តរជាតិហើយក៏ដូចជាការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃស្វែងឧបសគ្គពីខាងក្នុងវិញដូចខ្ញុំជំរាបជូនពីខាងដើមដែលថាមានតែខ្ញុំម្នាក់ដែលធ្វើការជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងពេលខ្លះពិបាកនៅក្នុងការបញ្យល់គ្រួសារដែរថាការងាររបស់យើងជារឿងអីហើយគាត់មានការបារម្ភខ្លាំងទៀតថាតើការងាររបស់យើងនឹងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយឬអត់គាត់ខ្លាចគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពយើងចុះខេត្តច្រើនយើងចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនយើងគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពអីច្រើនហ្នឹងទៅប៉ុន្តែចង់មិនចង់ដោយសារតែស្ថានភាពបរិយាកាសពេលខ្លះវាមានព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពច្បងច្បល់នៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់មានការបារម្ភច្រើនអញ្ចឹងឲ្យតែពេលណាគាត់បារម្ភច្រើនធម្មតានេះគាត់នឹងមានសម្ពាធមកកាន់យើងថាសមត្ថភាពយើងមិនក៏យើងមិនទៅរកការងារណាដែលស្រួលជាងហ្នឹងមិនបានចាំបាច់ទៅធ្វើការងារអីដែរត្រូវប្រឈមឬមួយក៏ត្រូវគិតគូរអំពីសវត្ថិភាពហេតុអីបានត្រូវធ្វើការងារដែលហត់ម្លេះ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីសេងរិស័យជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការស៊ីលកា
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ការលំបាកនឹងភាពបរាជ័យដែលអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើមានដែរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់បោះបង់ចោលការងារដែរអ្នកស្រីកំពុងធ្វើនេះដែរទេចា៎ហើយតើអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជំនះលើឧបសគ្គទាំងនោះចា
៎បើសួរថាដែរចង់បោះបង់ចោលទេអត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់ចោលទេប៉ុន្តែធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាហត់ខ្លាំងហើយខ្ញុំចាំថាមានពេលមួយនោះខ្ញុំដូចរបៀបថាចូលចង់បាក់ទឹកចិត្តធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារសង្គមយើងនឹងទៅជួបរឿងច្រើនយើងឮអ្វីដែលស្ត្រីគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអំពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់នឹងជួចចត់ខ្លាំងឬមួយក៏ទទួលរងហិង្សាខ្លាំងខ្លាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅយើងមើលឃើញថាលទ្ធផលទទួលបានមិនទាន់បានដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់បាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែអត់ដែរមានអារម្មណ៍ចង់បោះបង់ចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនសូត្រអំពីពេលវេលានឹងមួយវិញខ្ញុំបានទុកពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងឲ្យមានពេលវេលាក្នុងការឆ្លងបញ្ចាំងថាហេតុអីបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយនឹងដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់ការរំពឹងទុកពោះពេកមែនចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញមួយនឹងសម្រាប់ផ្លាត់គំនិតរបស់មនុស្សឬមួយក៏ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្លួនឯងដោយអបអរសាទរជាមួយនឹងជោគជ័យទោះបីជាជោគជ័យនឹងតូចតាចក៏ដោយហើយយើងតែងតែគិតថាយើងមិនអាចប្ដូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងក្នុងពេលមួយយប់ទេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ជាងគេគឺមានខ្លួនឯងដែលយើងអត់បោះបង់ចោលខ្លួនឯងអានឹងជាអីដែលខ្ញុំលើកទៅចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងមួយទៀតថាមនុស្សយើងរត់លាស់នៅក្នុងបរិយាកាសផ្សេងៗគ្នាខ្ញុំអាចមានឱកាសដែលខ្ញុំបានជួបមនុស្សល្អៗមួយចំនួនដែលគាត់តម្រែតម្រង់ទិសដើម្បីឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមិនមែនកើតតូចមកបាច់មកខ្ញុំចេះគិតឲ្យយល់អំពីសមភាពនៅក្នុងសង្គមសមភាព gender អីចឹងទេខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ពេលវេលាដែលត្រូវបានសង ង្គមហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងបានចាក់ការគិតហ្នឹងមកក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំថាមនុស្សស្រីទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនអាចឲ្យលើសផុតពីបរោះឬមួយក៏ស្រីហ្នឹងគ្រាន់តែជាជើងក្រោយឬមួយក៏សម្រាប់ធ្វើឲ្យតែជាប្រព័ន្ធល្អគេទៅបានហើយឬមួយក៏អីចឹងអត់បានមើលឃើញថាសក្តានុពលយើងអាចមានលើសនឹងទៀតការសម្រេចចិត្តថាធ្វើជាភរិយាល្អអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នៅមានសក្តានុពលច្រើនទៀតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយមិនមែនជាស្ត្រីតែមរុខទេដែលគួរតែជាទទួលភារកិច្ចជាភរិយាល្អបរោះហ្នឹងក៏គួរតែមានភារកិច្ចជាស្វាមីល្អដែរមិនចឹងជារឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អត់តន់បានយល់អ្នកដែលគាត់ផ្ដាល់ជាយោបល់អវិជ្ជមានឬមួយក៏ប៉ះពាល់ទឹកចិត្តយើងឬមួយក៏គាត់មិនតន់យល់ពីរឿងយើងហ្នឹងដោយសារគាត់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយផ្សេងដែលខុសពីយើងដែលគាត់ប្រហែលជាមិនតន់មានឱកាសឬមួយក៏លទ្ធភាពក្នុងការអាចទៅចែកវិញ្ញាណឲ្យស៊ីជម្រៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់នៅមានកម្រិតក្នុងការយល់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់ការគិតបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមិនសូវឆេះប្រមាណណាយើងតែតែសង្កត់ចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងបានតែជាក់ជាងនឹងដោយសារយើងដឹងថាពួកគាត់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់ពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតវិជ្ជមានបែបហ្នឹងហើយនៅមួយទៀតលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាស្អែកស្អែកព្រះអាទិត្យនៅតារះហើយឲ្យតែខ្ញុំមានដង្ហើមគឺរឿងនឹងទៅមុខទោះបីតិចឬមួយក៏ច្រើនក៏ដោយហើយនឹងមិនបន្ទោសខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងឲ្យណាស់ណាទេមិនថាមានអីកាត់ឡាំងនៅពេលដែរខ្ញុំព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយហើយបើព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយរឿងនឹងទៅជាអញ្ចឹងទៀតយើងអត់អាចម្នាក់ឯងទូលមេឃបានទាំងមូលទេនៅមានអ្នកផ្សេងៗទៀតចូលរួមចំណែកប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាធានាបានថានៅតែធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនឯងឲ្យអត់បោះបង់ខ្លួនឯងចោលខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជាអារម្មណ៍វិជ្ជមានមួយដែលខ្ញុំជំនះលើឧបសគ្គដែលខ្ញុំកាត់ឡាំងមកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគុណតម្លៃរួមរបស់ខ្លួនឯងគុណតម្លៃដែលខ្ញុំអត់ទៅធ្វើអីដើម្បីឲ្យទូមនុស្សអ្នកដតីខ្ញុំអត់កេងប្រវាញ់អ្នកដតីដើម្បីតែឈរឡើងដើម្បីបានកិត្តិយសនិងកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនឯង
ចាប់ផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យនេះដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងនាមជាស្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើការងារជំរុញសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចា៎
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំគិតថាវាមានការរំពឹងទុកច្រើននៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមានសំណួរច្រើនមកកាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំជាងសំណួរទៅកាន់អ្នកដឹកនាំជាបុរសសំណួរនេះសំណួរពេលខ្លះហួសដែនទាំងទៅលើគ្រួសារទៀតខ្ញុំមិនទៅហោះខ្ញុំចាំបានថាកាលពេលហ្នឹងមានអ្នកសម្ភាសខ្ញុំគាត់សម្ភាសថាលោកស្រីជំរាបចិត្តមកធ្វើការហ្នឹងលោកស្រីបានអ្នកណាមើលកូនផងលោកស្រីហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាដែរបានសួរសំណួរហ្នឹងទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំជាបុរសហ៎ខ្ញុំមិនដែរបានសួរផងហើយគាត់សួរខ្ញុំវិញថាមិនបានសួរគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំថាសំណួរហ្នឹងហេតុអីបានត្រូវតែមកសួរមកកាន់ខ្ញុំដោយសារតែមើលឃើញថាទូនាទីក្នុងការមើលថែតាមកូនហ្នឹងមានតែស្ត្រីមែនបានសួរបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំមិនចង់កន្លែងហ្នឹងថាអាហ្នឹងឯងដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាការរំពឹងទុករបស់សង្គមក្នុងទូនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងភេជ្ជអ្នកដឹកនាំហ្នឹងពេលខ្លះអាចជាឧបសគ្គក្នុងការគាត់ចាប់យកទូនាទីណាមួយក្នុងភេជ្ជអ្នកដឹកនាំហ្នឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដោយសារខ្ញុំមានស្វាមីរបស់ខ្ញុំគាត់យល់អំពីកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំគាត់គ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដកស្រង់យកបទពិសោធន៍របស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលហើយរួមទាំងភេទជនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងថាតើខ្ញុំនឹងដឹកនាំអង្គភាពមួយនឹងបែបណាដើម្បីធានាបានថាជាអង្គភាពមួយដែលឈរលើស្មារតីក្រុមជាអង្គភាពមួយដែលយើងទទួលខុសត្រូវរួមចំណែកគ្នាជារួមហ្នឹងខ្ញុំឆ្លោះបញ្ចាំងហ្នឹងអំពីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសារដោយសារនៅក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលយើងចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងកាត់បន្ថយការបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងយល់អំពីការលំបាកចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងអង្គភាពក៏យើងគួរតែមានការដូចផ្ដាំឲ្យមានវប្បធម៌មួយនៃការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវការចែករំលែកការសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តរួមនិងការចែករំលែកការសម្រេចចិត្តអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានពីដំណើរនៃភេទដឹកនាំពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាមានការសួរខ្ញុំដែរថាតើតើការដឹកនាំស្ត្រីនិងបុរសមួយណាដឹកនាំបានល្អជាងពីខ្ញុំអត់មានមួយណាល្អជាងមួយណាទេក៏ប៉ុន្តែតើយើងនឹងដឹកនាំបែបណាដើម្បីធានាបានថាយើងនឹងមិនយកកត្តាភេទហ្នឹងគឺជាកត្តាក្នុងការកំណត់សក្តានុពលរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេអ្នកខ្លះក៏ថាដោយសារតែអង្គភាពជាស្ត្រីអញ្ចឹងទៅបានមានស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំហេតុអីមិនចាំបាច់អញ្ចឹងមែនអង្គភាពដែលធ្វើការរឿងសិទ្ធិស្ត្រីស្ត្រីដឹកនាំអត់បាននេះមែនត្រឡប់មកវិញគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាឧបសគ្គនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីហើយក្នុងនាមខ្ញុំដែលបတ်ពិសោធន៍កន្លងមកហ្នឹងគឺការដែលរំពឹងថាយើងជាស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ថាមិនថាយើងនឹងប៉កែប៉ណែនៅផ្ទះហ្នឹងក៏ត្រូវធ្វើជាម្ដាយល្អប្រពន្ធល្អដែរខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងអត់ចាំបាច់តែខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំទេបើទោះបីជាខ្ញុំអត់សម ានចិត្តថាខ្ញុំមកធ្វើការខាងក្រៅខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំត្រូវធ្វើជាម្ដាយល្អធ្វើជាភរិយាល្អស្វាមីខ្ញុំក៏ដូចគ្នាគាត់ក៏ត្រូវធ្វើជាបុរសល្អជាស្វាមីល្អជាឪពុកល្អដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអត់គួរដាក់ស្តង់ដារហ្នឹងមកលើតែស្ត្រីទេមិនគួរដាក់សំណួរហ្នឹងតែមកលើស្ត្រីទេយើងត្រូវព្យាយាមបដិបត្តិអត្ថាធិប្បាយយើងដើម្បីធានាបានថាយើងមិនបានដាក់សម្ពាធឲ្យស្ត្រីក្នុងភេទជាអ្នកដឹកនាំនឹងមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាឥឡូវយកគ្រួសារឬមួយក៏យកទូនាទីមួយហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏អត់ហ៊ានចាប់យកតំណែងមួយហ្នឹងឯងដោយសារនៅពេលដែលចាប់យកតំណែងមួយហ្នឹងទៅគាត់មិនអាចបំពេញភារកិច្ចដែលត្រូវបានគេដាក់នៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេដោយសារនៅក្នុងផ្ទះមានការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងមានអ្នកជាច្រើននិយាយថាស្ត្រីពេលឲ្យឡើងធំអត់ចង់ឡើងធំទេខ្ញុំមិនជឿថាគ្មានអ្នកណាមិនមានហិច្ចតាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងលូតលាស់ទៅមុខទេខ្ញុំមិនជឿទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតើបរិយាកាសគ្រួសារសង្គមនិងកន្លែងធ្វើការបានធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចចាប់យកឱកាសមួយហ្នឹងដោយពេញលេញដោយស្មើមុខស្មើមាត់ដោយមិនភ័យខ្លាចថាគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់អ្នកណាមួយប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចដើរទន្ទឹមគ្នានៅខាងក្នុងនឹងហើយបើថាឲ្យល្អឥតខ្ចោះទាំងពីរនឹងក៏មិនអាចដែរព្រោះវាគ្មានភាពឥតខ្ចោះនៅក្នុងជីវិតទេប៉ុន្តែឲ្យយើងនឹងដើរទន្ទឹមគ្នានៅក្នុងនៃណាមួយដែលថាយើងមិនបានធ្វើឲ្យស្ត្រីឬមួយក៏ក្មេងស្រីណាមួយដែលឈោងចាប់យកទូនាទីណាមួយនឹងមានឧបសគ្គដោយសារតែការកម្រិតបន្ទុករបស់ពួកគាត់នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមឬមួយនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការងារទេអញ្ចឹងបរិយាកាសដែលមានមេត្រីភាពនឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅខាងក្នុងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឧបសគ្គមួយដែលធំសម្រាប់ស្ត្រីនិងភេទជាអ្នកដឹកនាំហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំដកស្រង់កន្លងមកមិនថាចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះស្ត្រីភាពជាអ្នកដឹកនាំដតីទៀតទេគឺបរិយាកាសមេត្រីភាពនឹងការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវរួមតាំងពីក្នុងផ្ទះសង្គមហើយនឹងគ្រួសារនឹងគឺជារឿងសំខាន់ចា៎
ចាអ្នកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាការប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងនៅតែបន្តឈរលើការងារបម្រើសង្គមមួយនេះដោយមិនបោះបង់ចោលនោះចា
ខ្ញុំគិតថាគុណសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលអាចឈរលើវិថីមួយនេះរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះរឿងទី1គឺអារម្មណ៍ដែលជឿថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនឹងមានប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងរឿងមួយដែលយើងច្បាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើហេតុអីមិនខ្ញុំរាប់ប៉ុណ្ណឹងថាជាគុណសម្បត្តិដោយសារមានពេលខ្លះយើងអត់ច្បាស់ថាយើងកំពុងធ្វើអីហើយយើងក៏អត់ដឹងថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងជារឿងដែលយើងចូលចិត្តឬអត់អារម្មណ៍ខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំនេះបើទោះបីជាចង់មិនចង់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នឿយដោយសារយើងជាមនុស្សយើងមិនមែនម៉ាស៊ីនក៏មានគាំងដែរមនុស្សក៏មានការហត់ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែមានអារម្មណ៍មួយដែលរំភើបនិងរីករាយនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់រឿងការងាររបស់យើងគុណសម្បត្តិមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាភាពរឹងរបស់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអានឹងជាគុណសម្បត្តិមួយដែរដែលខ្ញុំអត់ងាយចោះចាញ់នឹងរឿងអីមួយដែលងាយយាយខ្ញុំព្យាយាមអស់លទ្ធភាពខ្ញុំជឿថាបើទោះបីជាមេឃងឹតប៉ុណ្ណាក៏នៅមានពលិប្រច័នអាកន្លែងនឹងមួយដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំដូចគ្នាដែរហើយខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំទៅមុខមិនរួចទេអត់ថាខ្ញុំទៅការពេលសម្រាប់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាគុណសម្បត្តិជារួមដែលខ្ញុំបានដឹកឡើងមកនេះវាជាជំនឿសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងវាសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងបាត់បង់ជំនឿដូចយើងបាត់បង់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាកន្លែងគុណសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងដែលជួយឲ្យយើងនឹងបន្តខ្លួនឯងនឹងទៅមុខទៀតហើយឲ្យយើងនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងនឹងមានកន្លែងណាដែលយើងគួរធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងរឿងមួយទៀតដែរខ្ញុំគិតថាជាគុណសម្បត្តិខ្ញុំជួយចិត្តឆ្លងមិនចាំងខ្ញុំឆ្លងមិនចាំងនឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានធ្វើជាទូទៅជាទម្លាប់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំតែងតែទៅសេណូតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមានការឆ្លងមិនចាំងប្រចាំថ្ងៃថាតើថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងអីដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងខ្ញុំរៀនអីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែធ្វើអានឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជួយច្រើននៅក្នុងការឲ្យយើងនឹងបកកានការត្រិះរិះពិចារណាផងយើងហើយនឹងការវិភាគឲ្យបានជាជម្រៅហើយខ្ញុំតែងតែមានសំណួរចនិចសម្រាប់រឿងនៃការជុំវិញលើខ្លួនខ្ញុំ
សម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកស្រីដែរទៅចា៎
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រហែលជាឲ្យនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យនឹងខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ប្រហែលជាឲ្យនិយមន័យភាពជោគជ័យនៅពេលដែលអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានខ្ញុំមិនប្រកែកកន្លែងហ្នឹងទេដោយសារតែយើងត្រូវការធនធានក្នុងការដែលអាចរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែប្រៀបខ្ញុំពេលដែលនិយាយអំពីរឿងភាពជោគជ័យនៅពេលដែលយើងអាចមានគ្រួសារមួយដែលយល់ពីអ្វីដែលយើងធ្វើគ្រួសារមួយដែលគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រួសារមួយដែលមានការគោរពគ្រួសារមួយដែលយល់អំពីដែននៃគ្នារៀងៗខ្លួនហ្នឹងប្រៀបខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ទេជារឿងដែលខ្ញុំកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគ្រួសារតូចរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងតែរឿងថាសុបិនថាចង់មានអ្វីលើសនឹងទៀតវាគ្រាន់តែជាគោលដៅដែលយើងដើរឯងប៉ុន្តែនឹងមិនឲ្យគោលដៅហ្នឹងមកធ្វើជាភាពទុំម្នាស់នៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងក៏រីករាយនៅអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងព្រោះអីក្តីសុខនឹងមកមុនបើអត់សុខហើយទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតក៏ធ្វើអត់ចេញដែរសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ជីវិតការងារវិញខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានក្រុមការងារមួយដែលអស់ចាក្រុមការងារមួយដែលគាត់ធ្វើការដែលអស់ពីបេះដូងគាត់ស្រឡាញ់សង្គមមួយហ្នឹង ងដូចដែលយើងស្រឡាញ់ដែរគាត់ស្រឡាញ់ការងារដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់ធ្វើដោយចេញពីចិត្តជីវិតការងារនឹងជោគជ័យទៅបាននៅពេលដែរអ្វីដែលយើងធ្វើទៅនឹងគឺមានផលជះត្រឡប់មកវិញមិនថាតិចឬច្រើននេះជីវិតការងារវិញឲ្យខ្ញុំចាត់ទុកថាជោគជ័យនៅពេលដែលយើងឃើញសហគមន៍ដែលយើងធ្វើការងារជាមួយស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលយើងធ្វើការងារជាមួយគាត់បានឆ្លងកាត់រួចចាក់ឆ្ងាយឬមួយក៏ចាក់ចេញបានពីការរើសអើងការបៀតបៀនហើយគាត់អាចមានភាពអង់អាចក្នុងការសម្រេចចិត្តលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានហើយនៅពេលដែលសហគមន៍គាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមខ្លះជាប្រជាប្រដ្ឋសកម្មជួយរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអានឹងឲ្យជាភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងារដែលយើងបានរួមចំណែកនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងស្ត្រីនិងភេទជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនយោបាយឬមួយក៏នៅក្នុងកិច្ចការសាធារណៈចា៎
មិនថាស្ថានភាពគ្រួសារឬក៏ការងារឬក៏តួនាទីរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីគិតថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់នៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហើយឬនៅចាស់
ខ្ញុំទម្លាប់មួយខ្ញុំកំណត់ថារៀងរាល់ចុងឆ្នាំខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងថាតើឆ្នាំនេះមួយឆ្នាំពេញនេះខ្ញុំបានជួបរឿងអីខ្លះហើយខ្ញុំរៀនសូត្រអីបានខ្លះឆ្នាំក្រោយតើខ្ញុំចង់រៀនសូត្រអីថ្មីបើជាទូទៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខ្ញុំតែងតែកំណត់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែចេះរឿងថ្មីចំនួន2អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែមានដំណាក់កាលនៃការកំណត់ផងខ្ញុំអញ្ចឹងសួរថាបើដូចឥឡូវនេះខ្ញុំពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានហើយនៅខ្ញុំស្កប់ស្កល់គិតថាហ្នឹងជាភាពជោគជ័យនេះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាចា៎ក៏ប៉ុន្តែបើសួរថានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញជាដៅចុងក្រោយតែម្ដងនៅមិនទាន់ដល់គោលដៅចុងក្រោយដោយសារខ្ញុំបានដាក់វាជាដំណាក់កាលជោគជ័យត្រឹមដំណាក់កាលដែលខ្ញុំបានកំណត់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្លួនឯងនឹងទោមនស់ឬមួយក៏ខូចចិត្តដោយសារតែខ្ញុំនឹងមើលលើផ្លូវដែលខ្ញុំហួសអំពីអ្វីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាននេះតែអ្វីដែលចង់ជោគជ័យឲ្យឃើញនេះទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាចឃើញខ្ញុំអ្នកដតីទៀតនឹងជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអ្នកដែលគាត់ងាយរងគ្រោះនឹងគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនឹងដោយពេញលេញនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលសង្គមផងយើងនឹងគឺអាចរស់នៅដោយស្នាមញញឹមស្ភាពសក្តិរមណីយណាខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែខ្ញុំទេអ្នកគ្រប់គ្នានឹងក៏ប្រាថ្នាចង់ឃើញដែរគំតែនឹងជាផ្លូវវែងឆ្ងាយមួយដែលយើងត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំមិនមែនតែក្រុមការងារខ្ញុំទេអញ្ចឹងអានឹងវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញទៅមុខទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមិនទាន់ដល់លក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំនឹងចាត់ទុកថាវាជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្រហើយនឹងខិតខំបន្ថែមទៀតជាជាងក្នុងការដែលនិយាយថាខ្ញុំបរាជ័យហើយទៅមុខមិនរួចខ្ញុំអត់ចង់យកពាក្យនឹងយកមកដាក់ខ្លួនឯងវាឲ្យយើងជាភាពអវិជ្ជមានចា៎
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយអ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើការងារបម្រើសង្គមលើផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីលើពីនេះទៅទៀតតាមការរៀបរាប់ខាងលើរបស់អ្នកស្រីយើងឃើញថាអ្នកស្រីក៏មិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបម្រើការងារសង្គមមួយនេះពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូបម្រើការងារមួយនេះរហូតក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបថែមទៀតឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះអ្នកស្រីមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីឬក៏ស្ត្រីនៅពេលដែលចាប់យកអាជីពឬក៏ធ្វើការងារអ្វីមួយតែមិនត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីសង្គមឬក៏ពីក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកនៅជុំវិញខ្លួននោះចា
៎ខ្ញុំមានសារផ្ដាំទៅដល់យុវតីមួយក៏ស្ត្រីផងយើងថាពេលដែលគាត់ចាប់យកអាជីពឬមួយក៏ការងារអ្វីមួយសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែអ្នករដីប្រាប់ថាការងារនឹងជាការងារបរិសុទ្ធការងារនឹងមិនស័ក្តិសមសម្រាប់យើងជាស្ត្រីអត់មានច្បាប់ណាបានចែងឬមួយក៏វាមានការកំណត់ណាមួយថាការងារនេះបាននិសមគឺការគិតផងមនុស្សទេដែលបានកំណត់ដោយសារតែផ្នែកកំណត់នឹងដែលទៅប្រាប់ថាការងារនឹងអត់សមទេខ្ញុំមិនទៅហត់ដោយការខ្ញុំចឹងការខ្ញុំខ្ញុំចប់ទី12ឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏បានហារូបកោផ្នែករៀនព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដែរគេហៅថា IT នឹងចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ត្រូវបានផ្ទះអនុញ្ញាតឲ្យរៀនទេព្រោះគាត់ថាគេរៀននឹងបានតែប្រុសឲ្យរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបាត់ពិសោធន៍មួយនឹងបងប្អូនជំនាន់ក្រោយនឹងឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍មួយនឹងដូចខ្ញុំទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនណាក៏ដូចជាពុកម្ដាយគ្រប់រូបក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលកូនស្រីឬមួយក៏ក្មេងស្រីនឹងគាត់និយាយថាគាត់ចង់រៀនមុខវិជ្ជាណាមួយសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងរៀនឬមួយក៏យើងនឹងធ្វើការមួយនឹងបានល្អនឹងបានពូកែនៅពេលដែលយើងចូលចិត្តមុខវិជ្ជាមួយនឹងឬមួយចូលចិត្តការងារមួយនឹងបើយើងអត់ចូលចិត្តទេទោះបីរៀនចេះតែទៅមុខឯងប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលដែលចេញបាននឹងវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងចូលចិត្តចង់ធ្វើទេអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នឹងធ្វើការកំណត់សក្តានុពលរបស់អ្នកតាគ្នាស្រឡាញ់អ្វីធ្វើនឹងទៅណោះឲ្យតែធ្វើអស់ពីចិត្តឲ្យតែធ្វើបានល្អធ្វើទៅចា
៎សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋគ្រឹះស្ថានឯកជនឬក៏សហគ្រិនចំនួនស្ត្រីនៅមានកម្រិតនៅឡើយស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែលមានឧបសគ្គខ្លះមករារាំងដូចជាមានផ្នត់កំណត់ដែលថាកូនស្រីមិនត្រូវរៀនច្រើនស្ត្រីគួរតែធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះឬក៏ស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំជាដើមឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាកំណត់ ដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឈ្មោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះចា៎
ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឲ្យមានភាពវិជ្ជមាននៃផ្នែកគំនិតយើងគួរតែបដូររបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តនិងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យបានច្រើននៅខាងក្នុងនឹងដោយជៀសវាងក្នុងការនិយាយពាក្យពេចន៍អ្វីដែលលោកស្រីបានរៀបរាប់ពីខាងដើមរឿងផ្នែកគំនិតរឿងអង្វលចង្ការមជុំឬមួយក៏ផ្នែកគំនិតដែលអាចបានបង្កឲ្យគាត់នឹងមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តនឹងមិនគួរនិយាយទេខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីដែលខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំប្រាប់ថាមុជឲ្យជ្រៅទៅឲ្យឆ្ងាយមិនថាគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ធ្វើជាម្ដាយមិនថាគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងមិនធ្វើការនៅខាងក្រៅគាត់ត្រូវធានាបានថាគាត់មានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តនឹងស្មើនឹងស្វាមីឬមួយក៏បុរសដែលគាត់ធ្វើការងារក្រៅផ្ទះឬមួយក៏រកចំណូលនឹងដែរចា៎ទី2បើសិនបើគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ធ្វើការនៅខាងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់សុបិនសុំសុបិនចាស់ហើយសុបិនឲ្យធំហើយមុជឲ្យជ្រៅទៅឲ្យឆ្ងាយសុំកុំឲ្យគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែយើងនឹងកើតមកជាមនុស្សស្រីហើយការកើតជាមនុស្សស្រីនឹងគឺជាកម្មអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវយករឿងផលកម្មនឹងយកមកទៅចែកដើម្បីបតិចប្រអសក្តានុពលហើយនៅសុបិនរបស់យើងនឹងកុំឲ្យពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងប្រអសុបិនរបស់យើងតែមិនកើតមកជាអីក៏ដោយជាបរិសក៏ដោយជាស្ត្រីក៏ដោយដរាបណាយើងជឿលើខ្លួនឯងដរាបណាយើងមានជំនឿថាយើងអាចទៅមុខបានទម្លុះបានសុំទៅចាស់ហើយរៀនសូត្រអំពីអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ហើយឆ្លងបញ្ចាំងវាត្រឡប់មកវិញហើយមើលថាអ្វីទៅដែលជាសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯង
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសេងរិស័យដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិលការដែលបានចំណាយពេលចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
តទៅទីនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាប្រទេសជិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់ចំពោះហេតុការណ៍លិចទូកជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសមិចស៊ិកដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិចិន8នាក់ស្លាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សាកសពស្ត្រីចិន7នាក់និងបុរសចិនម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋអូសាការបស់ប្រទេសមិចស៊ិកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនជនជាតិចិនទាំងនេះបានជិះទូកមួយដែលដឹកដោយជនជាតិមិចស៊ិកម្នាក់ទូកនោះបានក្រឡាប់លិចបន្ទាប់ពីបានចាកចេញពីទីក្រុងតាប៉ាឈូឡានៃរដ្ឋឆាប់ផាសនៃប្រទេសមិចស៊ិកនៅពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកដែលជនចំណាក់ស្រុកទូទៅបានប្រើជារឿយៗដើម្បីព្យាយាមធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនបិនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដិតដល់ចំពោះឧបទ្ទហេតុលិចទូកនោះមន្ត្រីការទូតចិនបានធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមិចស៊ិកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីជនរងគ្រោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវ៉ាងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំមន្ត្រីមិចស៊ិកថាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ទៀតបានរួចផុតជីវិតពីហេតុការណ៍អាក្រក់នេះលោកវ៉ាងបាននិយាយថាចិននឹងផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋចិនដែលនៅរស់រានមានជីវិតនិងបានស្នើឲ្យភៀកគីមិចស៊ិកបង្កើនការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនចំពោះឧបទ្ទហេតុនេះជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសាររាប់ពាន់នាក់ដែលជារឿយៗកិច្ចចេញពីអំពើហិង្សានិងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនបានធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជនចំណាក់ស្រុកភៀកច្រើនមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមកពីប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការសេតវិមានគ្រោងនឹងរៀបចំពិធីរមៀលពងមួនថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទ័រនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលអាចមានភ្លៀងធ្វើឲ្យបរិយាកាសមិនសូវសប្បាយថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទ័រគឺជាថ្ងៃរំលឹកដល់ការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកស្រីជីលបៃដិនភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានកំណត់ប្រធានបទ Inauguration សម្រាប់ពិធីនេះសកម្មភាពនៅក្នុងពិធីនេះមានដូចជាការរមៀលពងមួននៅលើទីធ្លាស្មៅខាងត្បូងសេតវិមានការស្វែងរកពងមួនការរមៀលពងមួនឆ្លងឧបសគ្គសកម្មភាពអប់រំនិងការសម្ដែងផ្សេងៗសិតវិមានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនរំពឹងថាមនុស្សប្រហែល40,000នាក់នឹងចូលរួមក្នុងពិធីនេះព ិធីនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅឆ្នាំ1878នៅពេលដែលលោក Rutherford B. Hay ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលនោះបានអញ្ជើញកុមារមកកាន់ទីធ្លាសិតវិមានដើម្បីរមៀលពងមាន់នៅថ្ងៃបុណ្យ Easter បន្ទាប់ពីកុមារទាំងនោះត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលទៅកាន់ទីធ្លាសភា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី This program